សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOD ដែលផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសារិកាតាម 106.5 នៅខាងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎នាងខ្ញុំរក្សានឹងក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ការផ្សាយនៅក្នុងខែមករានេះចា៎ដែលជាការផ្សាយសម្រាប់ខែដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបន្តទៀតបន្ទាប់ពីយើងជួបគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅចា៎សូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តែងតែជួបប្រិមិត្តនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី3នៅក្នុងខែនីមួយៗដោយយើងលើកយកនៅប្រធានបទនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការលើកតម្កើងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងចា៎ហើយបន្ថែមពីនោះទៀតយើងក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការជជែកផ្ទាល់ជាមួយនឹងវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតាមរយៈប្រធានបទនីមួយមួយនៅក្នុងខែនីមួយមួយផងដែរនៅក្នុងការផ្សាយខែនេះចាយើងលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តចូលរួមដូចគ្នាដូចសពដងចាគឺផ្ដោតទៅលើតើអ្វីជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវទៅលើសិទ្ធិមនុស្សចាសូមជម្រាបជូនផងដែរថាយើងមានវត្តមានវាគ្មិនចំនួន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះចាទី1គឺកញ្ញាមុតចន្ទធានីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាពចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាធីនីចាចា
ខ្ញុំសូមជម្រាប
ចាវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកសឿងសរឿនដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ CCC ចាសូមជម្រាបសួរលោកសរឿនចាប
ាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមគោរពភ្ញៀវ
ចាអរគុណច្រើនចាចំពោះវត្តមានរបស់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះចាសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថានៅចន្លោះពេលដែលជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនចាប្រិមិត្តអាចមានជាសំណួរឬក៏បញ្ហាដែលប្រិមិត្តជួបតាក់ទងទៅនឹងចំណុចដែលចង់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះចាអាចអញ្ជើញចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួររបស់ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធចាគឺមានលេខ092 96 60 00និង081 83 10 65ចាមុននឹងជូនឱកាសឲ្យប្រិមិត្តចូលរួមផ្ទាល់និងជជែកជាមួយនឹងវាគ្មិនចានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជូននីតិទៅខាងវាគ្មិនដើម្បីជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសិនចាថាតើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីហើយបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរចាសូមជូនទៅខាងលោកសរឿនចា
សូមអរគុណហើយសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកកំពុងតាមស្ដាប់វិទ្យុVOD ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយក៏សូមអរគុណចំពោះអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ដូចជា VOD ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបខ្ញុំផ្ទាល់មកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជុំវិញទៅនឹងកម្មវិធីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សំណួរសួរថាតើស្អីទៅកិច្ចការងារពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សគឺមុននឹងឆ្លើយទៅដល់ហ្នឹងសូមបែងចែកជាពាក្យ2ជាគន្លឹះទី1និយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយទី2និយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការរកស៊ីឬក៏ភាសាបច្ចេកទេសគេថាធុរកិច្ច
ចា
៎ទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងឃើញគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានគ្រប់គ្នាមិនថាជនជាតិណាពណ៌សម្បុរណាភេទយ៉ាងម៉េចអាយុយ៉ាងណាមានក្រឋានៈសង្គមអីយ៉ាងម៉េចទេហើយសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលត្រូវទទួលបាននូវការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនដោយសមភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
ចា៎
ហើយសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរគឺបានចែងនៅក្នុងស សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1940ជាងហ្នឹងនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតដូចជាកតកតិកាសញ្ញាឬក៏អនុសញ្ញាចំនួន3-4សំខាន់ទៀតជាពិសេសសិទ្ធិស្តីអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌សិទ្ធិស្តីអំពីពលរដ្ឋនិងនយោបាយដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកល
ចា
៎ហើយចេះសួរថាតើស្អីទៅពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការរស់ស៊ីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការដោះដូររវាងអ្នកផលិតហើយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលយើងសំដៅទាំងអ្នករស់ស៊ីនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកសំដៅទៅលើអ្នកវិនិយោគដែលវិនិយោគផ្នែកចលនាទ្រព្យក្តីវិនិយោគខាងផ្នែករ៉ែឬក៏វិញយកខាងផ្នែកដីធ្លីអីហ្នឹងសិតតែជាសំដៅទៅលើអ្នករ៉ូស៊ីហា
ចា៎ចា
៎ចឹងវាមានតំណែងតំណងគ្នាកាលណាយើងរ៉ូស៊ីយើងត្រូវគិតអំពីតើការរ៉ូស៊ីរបស់យើងហ្នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអត់ពីព្រោះការរ៉ូស៊ីអាចទៅរួចបានគឺការរ៉ូស៊ីសម្រាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋច
ា៎
បើយើងនិយាយអំពីការរ៉ូស៊ីរឿងដីធ្លីទៅចុះគឺយើងមិនទិញពីសត្វធាតុអីគឺយើងទិញពីមនុស្សកាលណាយើងនិយាយពីទិញពីមនុស្សគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់មនុស្សមនុស្សយើងមានសិទ្ធិទាំងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសិទ្ធិនៃសង្គមវប្បធម៌ជាដើមបាទ
ចា៎សូមអរគុណច្រើនចា៎ត្រង់ចំណុចនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកហើយនឹងខ្ញុំបានចូលទៅមើលវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាតហ្នឹងក៏ផ្ដល់យមន័យស្តីងគ្នាណាពាណិជ្ជកម្មគឺនិយាយពីការឬក៏អំពើនៃលក់ដូររបរលក់ដូរចាចាហើយចំណុចដែរចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យកញ្ញាធីនីជួយបន្ថែមតកតងតំណងថាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានអីជាដើមបើនិយាយពីតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញចាមែនតើមានតំណែងតំណងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរចាដូចដែលវាខ្មិនយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងតកតងរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវាជាបញ្ហាសិទ្ធិជាទូទៅរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវាមិនសំខាន់ទៅលើរឿងភេទរឿងអាយុរឿងពណ៌សម្បុរអីអញ្ចឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឥឡូវហ្នឹងជាយុគសម័យមួយដែលមានទំនើបពហុយកម្មឬក៏ការដោះដូររឿងទាំងអញ្ចឹងដូចតែគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថាការជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាការដោះដូរអញ្ចឹងវាមិនថាជាទំហំប៉ុណ្ណាទេឬក៏វានៅក្នុងទម្រង់បែបណាទេអញ្ចឹងវាអាចនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ឆ្លងទៅ
អញ្
ចឹងជាទូទៅទំនាក់ទំនងរបស់ហ្នឹងវាតែងតែអាស្រ័យតកតងទៅរឿងកត្តាមនុស្សជាសំខាន់ណាស់ចាអញ្ចឹងអាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតកតងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអាចមាន3ចំណុចធំធំសំខាន់សំខាន់ដែលវាអាចមានបញ្ហាតកតងគ្នា
ចា
ទី1បានន័យថាសកម្មភាពចំនួនរបស់ហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់តកតងរឿងសិទ្ធិមនុស្សទោះជាវិជ្ជមានក៏ដោយអជាអវិជ្ជមានក៏ដោយទៅដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
ចា
ហើយមួយទៀតគាត់អត់ធ្វើសកម្មភាពជាផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគាត់អាចរួមចំណែកដែលអាចទៅប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្ស
ដល់ប្រយោលចា
ចាហើយមួយទៀតគេហៅថាទូម្នាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មបានន័យថាគាត់មិនមែនធ្វើអាហ្នឹងទៅផ្ទាល់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាធនាគារគាត់ផ្ដល់កម្ចីទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់បោះទុនហ្នឹងទៅធ្វើសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាសកម្មភាពដែលគាត់បោះទុនទៅហ្នឹងក៏អាចថាបើក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានទទួលទុនហ្នឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាអាចមានទំនាក់ទំនងរវាងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែរអញ្ចឹងវាមានកត្តា3ធំធំសំខាន់
ចាអរគុណច្រើនចាកញ្ញាធានីនិងលោកសរឿនចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងកំពុងតែពិភាក្សានៅពេលនេះចាគឺប្រធានបទតើអ្វីជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចាដូច្នេះបើសិនជាប្រិមិត្តដែលជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានជាអ្នកដែលបានដឹងឬក៏អ្នកដែលជួបផ្ទាល់ទៅលើបញ្ហាណាដែលគិតថាចង់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដោយតកតងទៅនឹងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមចាអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាននៅពេលនេះដោយក្រុមការងារនៅក្រៅបន្ទប់ផ្សាយកំពុងតែរង់ចាំតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធចាលេខ092 9960 00និង081 88 1065
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 9960 00 និង081 88 10 65
ចាប់ពីមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាពិសេសដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ចាអាចអញ្ជើញចូលរួមជាសំណួរឬក៏មានជាអ្វីជាយោបល់ឬក៏ជាបទពិសោធន៍ឯងចាអាចអញ្ជើញផ្ដល់ឬក៏ផ្ញើមកកាន់ Facebook តែយើងកំពុងតែផ្សាយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOD ចាគឺ VOD Hot News ចាដូច្នេះមានជាសំណួរមានជាយោបល់អាចអញ្ជើញផ្ញើឬក៏ជា comment នៅក្នុង Facebook ចាហើយក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមត្តដែរកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅឯខាងខេត្តសៀមរាបចាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុសារិកាចា 91.25 នៅឯខេត្តសៀមរាបចានឹងការផ្សាយផ្ទាល់មួយទៀតទៅកាន់នៅឯខេត្តរតនគិរីគឺកៅចាសំទុះ 89.5 ចាអាចមានជាសំណួរឬក៏មានយោបល់ផ្សេងផ្សេងអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានដូចគ្នាចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំជូនទៅខាងកញ្ញាធានីចាអាចជម្រាបថាហេតុអីបានជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាធម្មតាហេតុអីក៏មានកើតឡើងដែលយើងដូចដែលយើងបានដឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាកន្លងមកនេះចា
ចាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាចកើតឡើងបានក្នុងច្រើនរូបភាពហើយកត្តាវាដែលអាចកើតមានឡើងវាអាចមានកត្តាផ្សេងផ្សេងគ្នា
ចាចា
ព្រោះយើងដឹងហើយថាទំហំពាណិជ្ជកម្មវាអាចមានបើថាការកំណត់ផលប៉ះពាល់នៃសិទ្ធិមនុស្សទៅតាមពាណិជ្ជកម្មមួយមួយក៏វាអាចមានផលប៉ះពាល់ទាំងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការកើតឡើងអាចមានជាការថាការយល់ដឹងឬក៏ការពង្រឹងទៅលើរឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនៅមិនទាន់មានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចមកពីសហគ្រាសហ្នឹងគាត់អត់អាចគោរពបានន័យថាគាត់ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងការគោរពថាគាត់បានផ្ដោតសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បានគិតគូរទៅដល់ថាតើអាចនឹងមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអីគេខ្លះដែលអាចកើតឡើងចេញពីសកម្មភាពរបស់គាត់ឬក៏សកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើចំនួនទៅខាងផ្សេងទៀត
ចា៎ចា៎នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងជូនទៅខាងលោកសរឿនវិញជាធម្មតានៅមុនពេលដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មឯជាដើមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយមួយហ្នឹងលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើចំណុចនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យកតបកិច្ចដែលកំណត់ពីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះមុននឹងមានសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នោះចា
៎ជាគោលការណ៍សកលហើយគោលការណ៍ហ្នឹងគឺបានទទួលស្គាល់ជាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកម្ពុជាយើងក៏ជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយកម្ពុជាយើងបានឲ្យសេចក្តីបានទៅលើគេហៅថាគោលការណ៍នៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីធុរកិច្ចហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងគឺក្នុងចំណុចមួយដែលគេនិយាយអំពីការត្រួតពិនិត្យដល់ត្រឹមត្រូវមុននឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ចា
៎តែភាសាអង់គ្លេសថា due diligence គឺមានន័យថារកមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយធ្វើការវិនិយោគនៅលើវិស័យអីមួយឧទាហរណ៍នៅលើវិស័យរ៉ែនៅកម្ពុជាយើងចោះគឺរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យវិលតម្លៃទៅលើទីមួយប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះតែក្រុមហ៊ុននោះមានប្រវត្តិក្នុងការដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនណាអត់ពីព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍នោះគេនិយាយអំពីចំណុចសំខាន់3ទីមួយការពៀទី2ការគោរពហើយនឹងទី2ទី3ការផ្ដល់សំណងទៅដល់អ្នកប៉ះពាល់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការវាយតម្លៃនៅសមត្ថភាពហើយនឹងប្រវត្តិរបស់ដែលក្រុមហ៊ុននោះទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅវាយតម្លៃទៀតថាតើទំហំពាណិជ្ជកម្មឬក៏ល្បឿនក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់វិស័យឯកជនឬក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងវានឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សប៉ុណ្ណា
ចា៎
សិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍អាចឲ្យមនុស្សហ្នឹងរើកន្លែងចេញណារើទីលំនៅចេញឬក៏អាចយកដីប្រជាពលរដ្ឋដោះដូរដីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យទៅកន្លែងផ្សេងឬក៏អាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានឧទាហរណ៍ វាការធ្វើរ៉ែហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺឬក៏មានសុខភាពមិនល្អឬក៏គេវិភាគទៅលើទៀតតើតើមានផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានណាអត់ច
ា៎នេ
ះពេលណាដែលគាត់មកធ្វើកម្មវិធីវិនិយោគទៅលើរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់គឺមុននឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយមករកស៊ីឬក៏វិនិយោគនៅលើវិស័យអីមួយគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចពិនិត្យទៅមើលថាតើក្រុមហ៊ុននោះនឹងអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននឹងអាចពិភថាសេវាដែលគួរលួនផ្ដល់ឲ្យនឹងមានផលប្រយោជន៍ក្នុងហើយអាចលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់បានដែរអត់ហើយបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនឹងមានផលប៉ះពាល់ឧទាហរណ៍តាក់ទងរឿងបង្កក់កន្លងមកនេះច
ា៎
យើងសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅបង្កក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានមានការអញ្ជើញពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ឯកភាពគ្នាជាមុនអត់មុននឹងអភិវឌ្ឍហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមានទេបានបន្សល់នៅបញ្ហាមកដល់ឥឡូវនេះហើយទី2បើមិនមានអញ្ចឹងហើយដល់មានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងតើក្រុមហ៊ុនហើយនឹងរដ្ឋនឹងមានតែកម្មវិធីដល់សំណងសំស្របដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងកក់ដែលជាអ្នកទទួលផលប៉ះពាល់នឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគាត់ទទួលបានដែរអត់ហើយខ្ញុំគិតថាដូចមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេមានន័យថាការផ្ដល់សំណងហ្នឹងវាអត់ទាន់បានប្រសើរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងកក់ហ្នឹងក៏អត់ទទួល
ចា៎តែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមកពីអីបានជាមិនមានការគោរពទៅលើកូកាឬក៏ជាច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់សំណងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងចា៎ព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកបង្កក់អ្នកបរិយាកាសអីជាដើមជាធម្មតាជាច្រើនដែលយើងបានដឹងហ្នឹងគឺពួកគាត់បានចេញសកម្មភាពតវ៉ាមានជាការទាមទារច្រើនកន្លងទៅចា
៎ទីមួយយើងឃើញការអនុវត្តនៃគោលការណ៍អង្គការសហជីវជាតិស្ដីអំពីធុរកិច្ចហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការរស់ស៊ីបែបហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាអត់ទាន់បានអនុវត្តពេញលេញនៅស្រុកខ្មែរទេប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានគេហៅថា National Action Plan ទេផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌនៃធុរកិច្ចហើយនឹងឬក៏គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិទេទី2គឺប្រព័ន្ធអបាលកិច្ចកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយមែនទែនហើយនិយាយឲ្យចំទៅគឺអំពើពុករលួយនឹងគឺនៅគ្រប់កន្លែងហើយគ្រប់កម្រិតទៀតទោះបីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានមានជាធរមានអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយមានជាធរមានប៉ុន្តែអធិយាបតរបស់មន្ត្រីការប្រព្រឹត្តរបស់មន្ត្រីហើយទម្លាប់នៃការរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយពុករលួយហើយសម្បីតែចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមានពុករលួយជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីយើងលើកលែងតែយើងលើកលែងតែកូរ៉េជើងទេដែលថេអាក្រក់ជាងយើងក្រៅពីហ្នឹងយើងនៅលំដាប់ថ្នាក់ក្រោយគេទៀតអាហ្នឹងទី2ទី3យើងមើលប្រព័ន្ធក្នុងការគេហៅត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់ហ្នឹងវាអត់បានអនុវត្តជាក់ស្ដែង
ប្រព័ន្ធហ្នឹងមានអីខ្លះលោកអាចជួយជម្រាប
ទី1គឺគេហៅថា impact assessment ការវិភាគទៅលើនៅពេលទៅចង់ដាក់ទុនហ្នឹងដាក់ទុននៅបង្កក់ហ្នឹងត្រូវលុបដីបាត់បរិស្ថានណាបាត់បងបរិស្ថានណាមែនទេច
ា
៎ ecosystem ដែលកន្លងមកត្រូវបញ្ចេញទឹកបញ្ចេញចូលទឹកអីដក់ទឹកអីនឹងគ្រប់គ្រងទឹកនៅក្នុងហ្នឹងវាបាត់បងវាប៉ះពាល់នៅក្នុងហ្នឹងហើយទី2តើការអភិវឌ្ឍនឹងនៅនឹងកន្លែងអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលផលដែលរាប់សិបគ្រួសារនៅក្នុងហ្នឹងទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍនឹងអត
់
ដំបូងឡើយគឺអត់បានគិតអញ្ចឹងទេដំបូងឡើយគឺចង់ដោះដូរឲ្យបញ្ជូនគាត់ចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍនឹងដែលធ្វើឲ្យបន្សល់ទុកហើយសូម្បីតែរឿងនៅបរិយាកាសកីឡានេះក៏យើងឃើញនៅបន្សល់បញ្ហាដែរដែលមានការតិចឯកភាពគ្នាចុងក្រោយដោយអាគារពីរខ្នង
ចា
៎ដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យហើយមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការផ្ដល់សំណងហ្នឹងតែអត់បានអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយឥឡូវហ្នឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងខ្សែទុនទៀតអញ្ចឹងហើយវាបន្សល់នៅទី1អត់បានគោរពទី2សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់បានការពារត្រឹមត្រូវហើយទី3អាចផ្ដល់សំណងហ្នឹងវាអត់បានសងទៅតាមភាគីទាំងទ ាសំឡងហ្នឹងដែលគាត់ចង់បានហ
៎ចាអរគុណច្រើនចាចំណុចនេះគឺកើតមានឧទាហរណ៍ដូចលោកសរឿនបានលើកឡើងគឺអ្នកខាងពជាប្រវត្តិជាអ្នកសហគមន៍បរិកលានៅខាងបឹងកក់ចង់ឲ្យខាងកញ្ញាធានីលើកពីអ្វីដែលជួបប្រទះដែលពជាប្រវត្តិនៅឯសហគមន៍ដោយសារខាងអង្គការកញ្ញាធានីធ្វើការនៅជាមួយនឹងបងប្អូនខាងសហគមន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរឿងអីជាដើមកន្លងទៅពួកគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាដូចអ្នកដែលនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញនេះដែរហើយចង់ឲ្យលើកពីហេតុមូលហេតុអីបានជាពួកគាត់បានជួបរឿងទាំងអស់នោះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះវាត្រូវការការបញ្យល់បន្ថែមជាច្រើនតកតងនឹងច្បាប់ឬក៏ការអនុវត្តនៃការពង្រឹងច្បាប់មួយចំនួនថែមទៀតខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលោកសកលនៃគាត់បានលើកទៅថាការត្រួតពិនិត្យនឹងវាអាចតកតងរឿងយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ហីការខ្វះការតាមដានអីអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅការអាពិនិត្យដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងច
ា៎
ពេលខ្លះគេនឹងអនុវត្តដោយឡែកបានន័យថាគេនឹងធ្វើការវិភាគដោយឡែកពេលខ្លះទៀតវានឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលហៅថា environmental and social impact assessment ណាដែលជាទូទៅតំបន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំដូចជាគម្រោងរ៉ែអីជាដើមនោះទាមទារឲ្យមានការសិក្សានឹងជាមុនមុននឹងគម្រោងនឹងគាត់ចាប់ដំណើរការអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សានឹងក៏មានបញ្ចូលតកតងរឿងបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សង្គមឬក៏ដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋឯគាត់នៅដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគម្រោងនឹងត្រូវប៉ះពាល់ដូចថាជីកខ្សែជីករណ្ដៅរ៉ែដើម្បីជីកទាញយករ៉ែនោះឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ភូមិអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជីកនៅខាងក្រោមដីវិញតែគាត់ជិះនៅខាងក្រោមផ្ទះសហគមន៍នៅក្នុងហ្នឹងក៏គាត់អត់អាចទៅនៅនឹងបានដែរអញ្ចឹងបានថាជាចាំបាច់គាត់ត្រូវតែថារើទីតាំងនឹងចេញទៅ
ចា
ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការអាហ្នឹងគឺជាការបដិកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលថាគាត់គួរតែពិចារណាថាតើគាត់ត្រូវតែអនុម័តទៅនៅគម្រោងហ្នឹងឬក៏លុបចោលនៅគម្រោងហ្នឹងតែវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ច្រើន
កញ្ញាថានេះបើសិនជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាញ់ពីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅអភិវឌ្ឍឲ្យគាត់ចាញ់ទៅអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកសហគមន៍អញ្ចឹងខាងអាជ្ញាធរគាត់ឲ្យពួកគាត់ទៅនៅតាវិញជាដំណោះស្រាយរបស់ពួកគាត់និ
យាយទៅជាទូទៅពីគាត់អាចបានលើកថាតើនឹងអាចនៅណាគ្រាន់តែគាត់អាចស្នើសុំថានឹងអាចមានផែនការនឹងឡើងអ
ញ្
ចឹងដូចតែយើងធ្លាប់បាននឹងមានបញ្ហាជាភាគច្រើននៃបញ្ហាប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សអត់មានវិធានការក៏ដំណោះស្រាយជាក់លាក់ឯងហើយពេលខ្លះគាត់មានតែផែនការសកម្មភាពប៉ុន្តែអាការតាមដានទៅលើហាវិធានការក៏ប្រព័ន្ធដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់មានច
ា
ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនជាគាត់សិក្សាពីរឿងផលប៉ះពាល់គាត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ដីស្រែចម្ការរបស់សហគមន៍អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែសិក្សាថាតើទំហំនៃប៉ះពាល់ហ្នឹងវាប្រមាណគួរសារហើយគាត់នឹងស្ងទៅតាមតម្លៃទីផ្សារប៉ុន្តែអត់មានយន្តការប្រាប់ថាអូការសងហ្នឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាហើយសងហ្នឹងអាចជាលក្ខណៈម៉េចហើយមានអ្នកណាគេខ្លះចូលរួមនៅក្នុងផែនការហ្នឹងហើយតើរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចអីគេខ្លះនៅក្នុងការតាមដានណាយន្តការទាំងអស់ហ្នឹ
ងចា
ព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវក៏កាតព្វកិច្ចរបស់គាត់តាមមួយខាងឯងដូចបងលើកឡើងមិញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគ្រាន់តែឡើយសងឡើយគាត់ខ្សែធនបាត់ឯង
ចាអញ
្ចឹងវាអាចយើងឆ្លោះម្យ៉ាងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏វាអាចជះឥទ្ធិពលត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់ខាងផ្នែកសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបានន័យថាតែមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយគាត់នៅតែអត់ដោះស្រាយវាអាចឈានទៅដល់ការប្រាជ័យរឿងទុនរឿងខ្សែធនរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង
ចា៎ដោយខាងប្រជាសហគមន៍នៅខាងបរិយាកិឡាគេមានដាក់តាមប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងគឺមានដាក់ជាការអភិវឌ្ឍន៍ថាត្រូវផ្ដល់ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មានសង្ឃអគារប៉ានេះប៉ានេះឲ្យត្រូវមានតែផែនការមេរបស់គេគេដាក់នៅនឹងមួយមានជាការលើកជាប៉ាណូអីមួយនៅនឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខាងសហគមន៍នៅខាងតំបន់ដែលខាងអង្គការកញ្ញាធានីបានធ្វើការជាមួយនឹងមានដាក់ជាការបង្ហាញជាផែនការមេទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាគម្រោងគេត្រូវធ្វើនេះធ្វើនេះចំណុចនេះមានអីខ្លះដែរទេចា
៎ជាទូទៅរឿងបញ្ហាបើកចំហព័ត៌មានហើយជាពិសេសរឿងវិស័យរ៉ែនៅមានភាពខ្វះខាតច្រើនណាស
់
ឧបមាថានៅតំបន់ខ្លះ ក្រុមហ៊ុនគាត់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការគាត់ពី2ទៅ3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែសហគមន៍បើជាអត់ដែលដឹងថា
គេធ្វើអី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនអីគេអាចគាត់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងអារឿងការបើកចំហព័ត៌មានហ្នឹងក៏វាអាចក៏ជាកត្តាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅពិនិត្យទៅត្រង់ទៅតើតើរឿងបញ្ហាសិនមិនដូចដែរពូពេកគាត់គាត់អត់អាចទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញអញ្ចឹងអាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនកំកកក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដែរ
ចាអរគុណចាសូមជួនលោកសរឿនចា
អ្វីខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺរឿងមួយដែលច្រើនតែការដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងអាចភ្លេចរដ្ឋគាត់ថាគាត់បានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណហើយហើយវិស័យឯកជនថាគាត់បានទទួលអញ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើអីស្រេចតែចិត្តគាត់ភ្លេចថាដំណើរការមួយដែលតម្រូវការនៅក្នុងដំណើរការនៃការវិនិយោគប្រកបដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺគេហៅឲ្យបាន social license គឺទៅឲ្យមានអញ្ញាប័ណ្ណពីសង្គមហើយនេះគឺអញ្ញាប័ណ្ណមួយដែលសំខាន់ណាមានន័យថាបើសិនជាទៅវិនិយោគនៅតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមិនគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះមិនគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍ការវិនិយោគដោនសងការវិនិយោគអរែង
វិរ
ិយអគិសនីនៅដោនសងអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញឬក៏សេសាន1សេសាន2សេសាន3ដែលកន្លងមកនេះគឺពិតមែនតែនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងក៏នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋអត់គ្រប់គ្រងហើយសឹងតែសហគមន៍ទាំងមូលនៅក្នុងកម្ពុជានឹងអត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងហើយដែលវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សគឺមានន័យថាអត់បានផ្ដល់ការពៀអត់បានផ្ដល់ការគោរពហើយអត់បានតែផ្ដល់សំណងនឹងត្រឹមត្រូវទៅដល់អ្នកប៉ះពាល់ទេ
អរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តមួយរូបកំពុងតែរងចាំចូលរួមចានេះខ្ញុំសូមទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តសិនចាបងស្រីឌីណាចានៅខាងស្ទឹងមន្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញនេះចាសូមជម្រាបសួរបងឌីណា
ចាជម្រាបសួរខ្ញុំជម្រាបសួរលោកវិក្រមវិក្រមនឹងពីរអ្នកផង
ចាជម្រាបសួរបងឌីណាថ្ងៃនេះមានជាយើងមានប្រធានបទដែលនិយាយពីការពិនិត្យត្រឹមត្រូវទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបងមើលឃើញនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចណាដែលចង់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះបងចា
ខ្ញុំមានខ្ញុំចង់ទួថាដូចវាថាការនាំបន្លែគីមីឬក៏សារធាតុអីគីមីវាថាជាសាច់ជាអីចឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែរហើយតើការវាថានាំសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពចឹងអាហ្នឹងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអត
់ចាតើលើបញ្ហាសុខភាពចឹងណាបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹង
ចាចា
មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងមានអីទៀត
និយាយពីរឿងវាថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហ្នឹងថ្ងៃដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងរំលោភកាន់តែរំលោភខ្លាំងឡើង
ចំណុចណាខ្លះបងអាចលើកឧទាហរណ៍
ដីធ្លីអីហ្នឹងចាដីធ្លីហើយវាថាបរិញ្ញមនុស្សចាញ់ហ្នឹងចាញ់ពីស្រុកគេពីផ្ទះយើងចឹងណាថាដូចវាថាចំណាក់ស្រុកក៏វាថាប្រជាជនក៏អត់មានដីធ្លីចឹងក៏ធ្វើការចំណាក់ស្រុកចឹងណាហើយទៅដល់ប្រទេសគេធ្វើបាបទៀតតែហ្នឹងតែរដ្ឋាភិបាលដូចគាត់រៀបដូចរឿងហ្នឹងមិនមែនថាទៅបង្កើតឡើងកើតឡើងយូរហីប៉ុន្តែដូចវាអត់ធ្វើមានដំណោះស្រាយអីហង
បងចង់ឲ្យគេដោះស្រាយមិនវិញ
ខ្ញុំចង់ឲ្យវាថាមានដំណោះស្រាយដែលពិតប្រាកដដូចនិយាយថាដូចគប់ឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិនឹងតទៅទៀតណាវាថាគាត់ដោះស្រាយហីប៉ុន្តែគាត់អារំលោភនៅតែមានបន្តទៅទៀតណាព្រោះថាអត់បាត់ហ្មងណា
ច
ា៎ព្រោះអ្នកដោះស្រាយហើយខ្លះហើយប៉ុន្តែគាត់ថានៅតែមានអ្នករំលោភថ្មីទៀតណា
ចា៎គ
ាត់រំលោភយូរហើយប៉ុន្តែនៅតែអត់មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងណា
ចា៎អរគុណបងលីណា
ចា៎អរគុណចា៎ជំរាបលា
អរគុណបងចាស់សូមជំរាបលាបងចាស់
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមតិក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 9960 00និង081 88 1065
ចាសប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នៅពេលនេះចាសកំពុងតែជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទតើអ្វីជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវទៅលើសិទ្ធិមនុស្សចាសសូមជម្រាបជូនប្រិមនៈស្ដាប់ថាយើងមានវត្តមានរបស់វាគ្មិន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះចាសទី1គឺលោកសឿងសឿនដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាចាសហើយមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាមុតចន្ទធានីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាពចា៎អំបីមិញមានប្រិមិត្តមួយរូបចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីចា៎កញ្ញាធានីចាំមានអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងបងឌីណាចា
៎ចា៎ចំពោះសំណួរទី1ដែលគាត់សួរថាតើការនាំបន្លែចូលដែរអ្នកដែលនាំចូលនឹងដឹងថាមានសារធាតុគីមីហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ហើយតើជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬអត់ចាខ្ញុំសូមឆ្លើយថាហ្នឹងគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ចាតែប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងសុខភាព
ចាព្រោះបានន័យថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបានន័យថាអ្នកដែលគាត់ទទួលប្រើប្រាស់នឹងបញ្ហាហ្នឹងតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពគាត់ជាសិទ្ធិសង្គមរបស់គាត
់ចា
ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតដែលវាអាចជាថាគេតកតងរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងហាងមួយគាត់ទទួលទិញក៏រឿងសមុទ្រ
មានចាក់សារធាតុគីមី
អាចចាក់សារធាតុគីមីឬក៏គាត់ដឹងថាតំបន់ដែលទទួលទិញឬក៏ទទួលលក់គ្រឿងសមុទ្រឲ្យគាត់ហ្នឹងណា
ចា
មានការរំលោភពលកម្មសិទ្ធិមនុស្សបានថាអ្នកដែលទៅនេសាទហ្នឹងគឺជាខុសច្បាប់ឬក៏គាត់ជិះជាន់ទិសកអីចឹងអាហ្នឹងក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរចា
ចាអរគុណច្រើនចាសសូមជូនទៅខាងលោកសរឿនវិញចា
ខ្ញុំយល់ស្របដូចធានីដែរគឺជាការពិតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ទាំង3កាតព្វកិច្ចទី1គឺកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលបើកចំហឲ្យឯកជនហ្នឹងគាត់នាំចូលអញ្ចឹងត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើគាត់មានអញ្ញាប័នក្នុងការនាំផលិតផលចូលនៅស្រុកខ្មែរដែរអត់ហើយពេលដែលគាត់បើកអញ្ចឹងហើយត្រូវមានយន្តការដែលភាសាយើងធ្លាប់អាចគេថាមានកម្មគនត្រូល
ស្តង់ដា
អ្នកដែលទៅពិនិត្យចំណីអាហារប្រកបដោយគុណភាពនឹងដែរអត់អាតំណែងហួសដេឡេឬក៏តំណែងមានសារជាតិគីមីច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពនឹងដែរអត់ចា
៎
ហើយទី2វិស័យឯកជនខ្លួនឯងក៏ត្រូវដឹងថាការរស់ស៊ីវាមិនមែនថ្ងៃនេះទេវាត្រូវតែគិតពីភាពយូរអង្វែងអញ្ចឹងបើចង់ចំណេញថ្ងៃនេះប្រកាសជាថ្ងៃស្អែកនឹងនឹងមានបញ្ហាបើសិនជាការចំណេញថ្ងៃនេះអត់បានគោរពអំពីសិទ្ធិសិលធម៌របស់មនុស្សឧទាហរណ៍យើងយកបន្លែមានជាតិគីមីមកប្រជាពលរដ្ឋ3ខែក្រោយញ៉ាំទៅ3ខែក្រោយគាត់ឈឺគាត់មានពេលណាមកទិញបន្លែយើងទៀតគាត់រងចាំមិនថ្ងៃស្លាប់អីចឹងណា
ចឹ
ងវាខាតបងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងត្រូវយល់អំពីគោលការណ៍នានាដែលមាននៅក្នុងសកលនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសគោលការណ៍ស្ដីអំពីការរស់ស៊ីនេះឯងហើយនឹងគោលការណ៍ស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈសកលចឹងហើយយើងត្រូវសួរតើតើការរស់ស៊ីនឹងមានអញ្ញាប័នដែរអត់ហើយតើការរស់ស៊ីនឹងមានការត្រួតពិនិត្យពិតប្រាកដដែរអត់ជាវិញដែលយើងបដោយខ្លួនយើងណាវិជាប្រវត្តិយើងច្រើនណាស់អានេះថោកចង់ទិញអានេះ
អាន
េះទៅទទួលបានស្រួលចឹងទៅអានោះគាត់អត់គិតពីអនាគតនៃសុខភាពចឹងដែរចឹងបើ3អ្នកនឹងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការតាមជាពិសេសជាប្រវត្តិតាមដានក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់វិស័យឯកជនដែលស្របទៅនឹងគោលការណ៍ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលអត់ស្របច្បាប់នឹងខ្មែរដែលបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាដែលអត់ហើយស្របនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានឲ្យសេចក្តីបានដែរអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលវិជាពលរដ្ឋយើងសកម្មវិស័យឯកជនក្តីនិងរដ្ឋាភិបាលក្តីគាត់មិនអាចធ្វើអីស្រេចទៅចិត្តនោះទេចឹងមានតែវិជាប្រវត្តិយើងទៅតែសកម្មឡើងដើម្បីសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់យើងហើយដើម្បីសិទ្ធិរបស់យើងតែម្ដង
ចាអរគុណច្រើន
ចាខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរដោយតែបងសិរិនបានដឹកឡើងពីចំណុចសំខាន់មិញថាចំពោះអ្នករោស៊ីក៏កុំហ៊ុនមានវិជាកម្មចឹងមិនមែនហោស៊ីសម្រាប់តែថ្ងៃនេះទេអាចទៅដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតចឹងណាព្រោះពេលខ្លះយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុង ស្រុកខ្មែរយើងអត់ស្គាល់មានការសិក្សាតកតងរឿងអាផលប៉ះពាល់ពីរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅរឿងវិស័យធុកិច្ចនឹងច្រើនទេប៉ុន្តែបើយើងកលេកទៅលើប្រទេសធំធំមួយចំនួនក៏ប្រទេសដទៃទៀតគឺគេមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ណាស់នៅពេលដែលជាលក្ខណៈ branding របស់គេអញ្ចឹងពេលដែលគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីមួយគេអត់ចង់ឲ្យខូច branding ឯងជាពិសេសរឿងប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សនោះជាបញ្ហាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហ្មងមានការសិក្សាមួយគេធ្លាប់បានថាគេធ្វើការស្ទង់មតិចំពោះអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ចា៎ពួកប្រមាថាគាត់ទិញគ្រឿងកំប៉ុងជាលវិត្រៃខោអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេគិតថាបើគាត់ក៏ត្រូវមើលថាការផលិតហ្នឹងមានជាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មកហ្នឹងជាមានលក្ខណៈ standard គ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអត់ជាងគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយច្រើនក្នុងការទិញរបស់អញ្ចឹងជាជាងទិញរបស់ថោកតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើន័យថាការប្រើលុយរបស់គាត់គាត់ចង់ឲ្យមាន
ការគោរព
ចា៎ជាងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ទៅទីហោះជាប់រឿងហ្នឹងយើងឃើញស្គរអំពើរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងច
ា
៎ហើយនៅអឺរ៉ុបនៅអឺរ៉ុបគេដាក់ស្គរហ្នឹងជាស្គរឈាមហើយជា blacklist របស់គេបើចូលនៅអឺរ៉ុបអត់បានទេហើយរហូតដល់មានក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង score ហ្នឹងគាត់ប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនលែងទិញនៅ score ហ្នឹងដើម្បីផលិត Coca-Cola ហើយបើសិនជា Coca-Cola ហ្នឹងគាត់ផលិតដោយប្រើ score ហ្នឹងគឺចង់គឺពជាបរដ្ឋឬក៏អតិថិជនហ្នឹងលែងប្រើហើយយើងឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះក៏គាត់អត់ប្រាដែរឧទាហរណ៍ទឹកបរិសុទ្ធឧទាហរណ៍ដែរកន្លែងចាក់សាំងឧទាហរណ៍អីដែរដឹងថាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធហ្នឹងគឺផលិតដោយមិនគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក្រុមហ៊ុនដែរទិញសាំងហ្នឹងមកនាំចូលដោយកិច្ចពុនមិនបង់ពុនដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអាហ្នឹងជាបរិបទក៏គាត់ដឹងពេលណាគាត់ដឹងគឺគាត់នឹងគេហៅ boycott ទៅពហិការមិនប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈឬក៏ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងតែម្ដងបាទ
ចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមរុខទៀតចាគឺលោកចៅចិត្តនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញនេះចាជម្រាបសួរលោកចៅចិត្ត
បាទជម្រាបសួរអ្នកសម្រាប់ស្រួលផងនឹងអ្នកអានវាមិននៅក្នុងទុបតាយផង
ចាសូមអញ្ជើញចាមានជាសំណួរឬក៏យោបល់សូមអញ្ជើញតែម្ដងចាលោក
ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចិត្តដែលវាមិននិយាយមកបោបន្ថែមអញ្ចឹងថាយើងមានចិត្តមានអីគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងច្បាប់ក្នុងអរិយកដាស់ណាយើងមានចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែអាកន្លែងត្រង់ហ្នឹងយើងមានតែចិត្តទេប៉ុន្តែយើងអត់អាចអនុវត្តកើតយកចិត្តហ្នឹងយកទៅប្រើបានទេយើងមានត្រឹមនិយាយឥឡូវយើងមើលអរិយនេះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងណាអំឡុងវាមិននិយាយមិនថាងស្គរគេយើងនាំចេញទៀតគេដាក់ស្គរស្លាក់នេះស្លាក់ហើយឈាមហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលអាកន្លែងអញ្ចឹងមិនថាវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវដែររហូតដល់ប្រជាសហគមន៍ប្រទេសរបស់គេគេដាក់មកគេឲ្យសញ្ញាច្បាស់ថាផលិតផលហ្នឹងពូពេញទៅដោយកម្លុបកម្លាំងពលកម្មអីអញ្ចឹងណាអានេះក្នុងន័យអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមើលកលែកមើលប្រជាប្រដ្ឋយើងវិញទោះថាបើគាត់មិនប្រើទៅប្រើណាអាក្រំអញ្ចឹងថាត្រូវការកម្រិតយល់ដឹងខ្ពស់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវការកម្រិតយល់ដឹងពីប្រជាប្រដ្ឋទីទូទៅក្នុងសង្គមក្នុងច្រើនបានយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋដល់ទៅនិយាយទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងវាមិនមែនទាំងអស់ប៉ុន្តែពីច្រើនរាំងនឹងធ្វើម៉េចទេពូអើយអានឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងអាដល់ពេលអានឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរវាមិនថាឥឡូវរឿងមកកម្លូមកកម្លៀងអញ្ចឹងតបបែបយ៉ាងនិយាយថាផលិតផលគីមីទីអីអញ្ចឹងណាច
ា
ដល់តែពេលយើងបង្ហាញគាត់ចាគាត់ថាមិនដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងចង់សួរវាមិនដែរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាណាផលិតផលយើងប្រើទៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងចេះមួយចេះមួយ
តែ
ក្រុមហ៊ុននេះគឺទៅផលិតតាមរបបដែលប្រើប្រាស់ពេញទៅដល់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិអីចឹងណា
លោកពូចៅចិត្តមុនលោកវាក្មិនឆ្លៅជូនចង់សួរទៅលោកពូចៅចិត្តវិញបើថាមានអ្នកខ្លះគេធ្វើមានន័យថាมันបង្ហាញពីការមិនគ្រប់តរទៅលើផលិតផលដែលរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រើកម្លាំងមនុស្សដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមគេអត់គ្រប់តរអីជាដើមបើជាលោកចៅចិត្តវិញបើបានដឹងពីចំណុចហ្នឹងវិញអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំតើយើងឆ្លើយតបឬបញ្ហាអស់អញ្ចឹងអាចយើងដឹងថាឥឡូវ វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់តាយតាមលោកគិតមកលើប្រជាប្រជាទីទូទៅអាមាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទីហោនៅក្នុងហ្នឹងចុះព្រោះលើកទីហោផ្សេងផ្សេងក៏លោកគេមានបញ្ហាខ្ញុំលើកទីហោអញ្ចឹងចុះប៉ាន់បើប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងគាត់នៅតែប្រើរបស់របរវាគ្មិនប្រឡាប់មកអញ្ចឹងដឹងតែវាគ្មិនហ្នឹងគឺនឹងលោកទៀនលើសេរីភាពកម្មករលើសិទ្ធិមនុស្សអីបោះបែបតែគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងនៅតែប្រើមកខ្ញុំមកសម្រាប់ខ្ញុំវិញមកចង់ទូដាក់ខ្ញុំថាអូខេខ្ញុំអត់ប្រើទេលទ្ធផលហ្នឹងបានន័យថារបស់របរតែឯងគឺពេញទៅដោយកំលោកកំឡាំងញើសឈាមពីអ្នកដទៃបើកជក់ពីគេពីឯងយកមកបំពេញ
ចាអញ្ចឹង
ជីវភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអ្នកណាងងអីងាប់ទៅ
លោកក៏អត់គ្រប់ត្រដែរបើដឹងថារឿងហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងមែន
ហ្នឹងខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងតែខ្ញុំចាំនិយាយថាប្រជាប្រដ្ឋយើងគឺទូទៅលើសពី 50% គាត់មិនទៅខ្វាយខ្វល់ទេទៅស្ដាប់ទេអារឿងព័ត៌មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានរឿងនេះខ្ញុំទួបាញ់ចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ដឹង
មកណាអរគុណច្រើនលោកចៅចាត់ចា
ខ្ញុំមិនលំបាកទេអារឿងអញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានខ្ញុំដឹងដល់ទាំងអស់ហ្នឹងអាកន្លែងណាដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនសុខភាពក្រុមគ្រួសារយើងលេងទៅទៅវាសុខសាន្តហ្នឹងអញ្ចឹង
ចាអរគុណលោកចៅចាត់ចាសូមជម្រាបលាចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
ចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានបទនៅពេលនេះចាសកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចាសយើងជជែកទៅលើតើអ្វីជាការត្រួតពិនិត្យដល់ត្រឹមត្រូវទៅលើសិទ្ធិមនុស្សចាមែនតើយើងមានចំណុចជាច្រើនដែលចង់ជជែកដោយផ្ដោតទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយដែលសំណួររបស់ប្រិមិត្តដែលបានសួរនៅក្នុងកម្មវិធីចា៎ហើយសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តស្ដាប់ផងដែរថាខាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏បានដាក់លិខិតអញ្ជើញទៅខាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែរដើម្បីអញ្ជើញវាគ្មិនជំនាញចូលរួមប៉ុន្តែมันមានការចូលរួមពីខាងសភាពាណិជ្ជកម្មទេដោយយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលมันមានការចូលរួមចាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយនឹងមានការចូលរួមដើម្បីយើងជជែកដើម្បីឲ្យមានជាតលយៈភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការជជែកព្រោះថាសំណួរនេះមែនតើគឺអាចផ្ដោតទៅលើរឿងពាណិជ្ជកម្មឬអីបើសិនជាមានខាងសភាពាណិជ្ជកម្មចូលរួមបើជាអាចមាននៅផ្ដោតជាដំណោះស្រាយឬក៏អ្វីដែលជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចា៎នៅថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមានពីខាងសង្គមស៊ីវិលពីខាងអង្គការចា៎ហើយសំណួរលោកចៅចិត្តមិញចា៎សូមជូនទៅខាងលោកសរឿនចា៎
រឿងមួយដែលសំខាន់គឺ access to information ការទទួលបាននៅព័ត៌មានរឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចា៎មនុស្សយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវដោយសារទទួលព័ត៌មានហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីទាំង3ហ្នឹងទី1គឺភាគីរដ្ឋតើរបៀបវិនិយោគកម្មវិធីវិនិយោគទុនវិនិយោគឬក៏ផលិតផលដែលត្រូវវិនិយោគឬក៏វិស័យដែលត្រូវវិនិយោគហើយកងត្រារយៈពេលក្នុងការវិនិយោគហើយវិនិយោគនៅតំបន់ណាផលិតចេញមកបានផលប្រយោជន៍អីដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយហ្នឹងអាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែដាក់ចំហមិនមែនដល់ឥឡូវនេះឃើញអដែងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយក្រោយមកលុបចេញលុប website និងបាត់រាល់បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុននឹងមិនឃើញអានឹងដែលយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យជាប្រវត្តិដឹងឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើផ្លូវជាតិមួយនៅផ្លូវជាតិលេខ6ហើយក្រោយមកក្រសួងអដែងសាធារណការឯកឧត្តមសុនចន្ទគាត់ថាគាត់សោកស្ដាយដែលក្រុមហ៊ុននឹងមិនផលិតបានប្រកបដោយគុណភាពអានឹងដែលឆន្ទៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងផងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងណាតែមិនដឹងថាការផលិតនឹងវាជោគជ័យហ្នឹងទី1ទី2ការផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងដែរគឺដោយខាងវិស័យឯកជនគឺគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យជាជាងដែរគេថាខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អដោយសារពុករលួយដោយសារស្អីស្អីអញ្ចឹងអត់ទេគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទុនឲ្យគាត់មកវិនិយោគនឹងប្រមាណហើយទៅលើស្អីទៅលើអីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងតាមដានទៀតហើយបើសិនជាធ្វើហ្នឹងអស់ប៉ុណ្ណេះតែវាប៉ះពាល់អីខ្លះហើយចំណាយអីខ្លះគាត់អាចតាមដានប្រកបដោយគុណភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងជាសរុបដំណើរការមួយដែលសង្គមស៊ីវិលជាភាសាអង្គការ CC តែងតែជំរុញឲ្យមានហ្នឹងគឺបង្កើតឲ្យមាន ហៅ multi stakeholder initiative ឲ្យមានការបដិបត្តិពហុភាគីធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យឯកជននឹងហើយនឹងរដ្ឋហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលបានអង្គុយជជែកគ្នាតាំងពីដំណាក់កាលនៃការកសាងផែនការរហូតដល់ដំណាក់កាលក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគនិងត្រួតពិនិត្យនៃកម្មវិធីវិនិយោគនោះហើយយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំធ្វើអីក៏ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះមិនអញ្ចឹងទេជាលទ្ធផលគឺបើគាត់មិនដើរតាមផ្លូវក៏គាត់នៅមុខរដ្ឋសភាដែរជាលទ្ធផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយឲ្យមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនរដ្ឋហើយនឹងវិសង្គមស៊ីវិលតែម្ដង
ចាអរគុណច្រើនចាសូមជូនកញ្ញាធានីចាសូមសង្ខេប
អើខ្ញុំពិតជាគាំទ្រមែនទែនតើតោងរឿងការទទួលបានព័ត៌មានព្រោះអឺដោយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសហគមន៍បើតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមកឥឡូវសហគមន៍បើយើងជាវិស័យឯកជនក៏ដោយគាត់ថាវិបាលដែរទៅបច្ចៈប្រាប់គាត់ថាគម្រោងហ្នឹងមានតែផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានអត់មានអវិជ្ជមានគាត់អត់ជឿទេជឿយ៉ាងណាក៏គាត់អត់ជឿដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំហោប្រាប់គាត់ទៅថាប្រតងរឿងបញ្ហាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានហ្នឹងវាប៉ះពាល់ហ្មិចហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់ហ្មិចអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកប៉ះពាល់អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អាចមានវិធានការគាត់ដំណោះស្រាយដែលអាចជាវិធានដ៏ល្អសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងភាគីវិស័យឯកជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងកាន់តែលឿនអញ្ចឹងដោយសារតែខ្វះការចូលរួមខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ហើយការពិគ្រោះយោបល់នឹងមិនមែនយើងធ្វើតែម្ដងទេជាមានលក្ខណៈជាបន្តបន្ទាប
់ចា
៎ព្រោះពេលខ្លះយើងចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចមានរឿងផ្សេងបន្តមកចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតវាអាចមានរឿងផ្សេងវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាអ
ញ្ច
ឹងច្រើនយើងគួរតែ
ចា៎កញ្ញាធីនេះបើសិនជាដោយខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងសហគមន៍អញ្ចឹងគាត់ពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឯជាដើមបើចង់ឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងពីការទទួលព័ត៌មានពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឯជាដើមហ្នឹងកញ្ញាឈិននេះចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើការផ្ដល់ជាវិធីដែលធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់បានទទួលទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះមែនតើពួកគាត់ចង់ដឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារកត្តាជីវភាពដោយសារមធ្យោបាយនៅក្នុងការទទួលគឺមានការពិបាកនៅក្នុងការទទួលឯជាដើមហ្នឹងចា
៎ចា៎អឺយើងដឹងតែពេលខ្លះឥឡូវដោយសារតែសម័យជំនឿនពេកទៅយើងប្រើប្រាស់តែប្រព័ន្ធទំនើបអញ្ចឹងសហគមន៍ភាគច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹង
ចា
៎គាត់មានការអឺពិបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែមានយន្តការខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាអាចតាក់ទងនឹងច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មាន
ចា៎សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ចា៎និងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានថាព្រោះមិនថាការចែកចាយព័ត៌មានមិនតែព័ត៌មានហ្នឹងទទួលចង់និយាយថាមើលអត់យល
់ចា៎
អានឹងក៏មិនមែនជាការចាយចាយព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងគាត់មិនមែនទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញដែរអញ្ចឹងឧបមាថាឥឡូវតាក់ទងរឿងគម្រោងតែឧបមាថាតាក់ទងរឿងរ៉ែអញ្ចឹងអ
ញ្
ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងណាព្រោះពេលខ្លះរឿងរ៉ែវាអាចជាបញ្ហាថ្មីមួយដែរនៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវិជ្ជាពលគាត់អាចដឹងយើងអាចធ្វើជារូបភាពឬក៏អីទៅដាក់នៅតាមបណ្ដាក្រុមភូមិឬក៏ជំនុំភូមិអីជាចារងសហគមន៍របស់គាត់តែអញ្ចឹងគាត់អាចមើលនេះដឹងទទួលបានព័ត៌មាននេះ
ចា
ព្រោះអាហ្នឹងវាជានេះហើយតែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកពុះចៃចិត្តមែនឯគាត់បានចូលរួមថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាភាពខ្វះចន្លោះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានចុះទៅខាងសហគមន៍ផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវគាត់មានការយល់ដឹងច្បាស់ហើយបញ្ហាហ្នឹងក៏គាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរតាក់ទងរឿងការទទួលបានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឧបមាថាខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកក្នុងការដែលអាចចង់ឲ្យប្រជាជនយើងទាំងមូលងាកមកយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយកែប្រែអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចាប់ដើមពីខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងកោសសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឧបមាថាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់គាត់តែថាអាចឈប់ព្រើអានឹងបានអត
់យើងកុំផល
ចាយើងកុំគួចាយលុយទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគាត់បន្តធ្វើបាបអ្នកដទៃទៀត
ចា
អរគុណចាខ្ញុំគិតថាយើងបន្តពីខ្លួនយើងទៅដល់គូសាយើងគាត់អាចបន្តពីគាត់ទៅដល់មិត្តភក្តិរបស់ទៀតអញ្ចឹងជាបដាបដាយើងអាចនឹងកែប្រែបញ្ហាហ្នឹងនៅថ្ងៃណាមួយ
ចាអរគុណច្រើនចាកញ្ញាមុតចន្ទធានីចាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយឧស្សាហកម្មនិងនិស្សរណកម្មនៃអង្គការ អភិវឌ្ឍនិងភាពជាដៃគូនៅក្នុងសកម្មភាពចា៎សូមអរគុណលោកសឹងសរឿនដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ដោយសារម៉ោងយើងអស់ហើយចា៎យើងមិនអាចទទួលស្វាគមន៍ឬក៏បន្តការជជែកវិភាសាតទៅទៀតបានទេចា៎ប៉ុន្តែតាមរយៈការពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទតើអ្វីជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវទៅលើសិទ្ធិមនុស្សចា៎ប្រិមនៈស្ដាប់ដែលបានចូលរួមចា៎សូមអរគុណជាពេលវេលាដែលប្រិមិត្តអញ្ជើញចូលរួមនិងបានស្ដាប់កម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបញ្ចប់ចា៎ហើយក៏សង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងចាប់យកនៅចំណុចដែលលោកវាគ្មិននិងកញ្ញាវាគ្មិនបានជម្រាបជូនតទៅទៅនឹងការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការពិនិត្យនិងឈានទៅលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកថ្ងៃនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានល្អប្រសាជាងបច្ចុប្បន្នជាបន្តទៅទៀតចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរក្សារួមនឹងក្រុមការងារនិងលោកវាគ្មិននិងកញ្ញាវាគ្មិនចា៎នៅពេលនេះចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី3នៅវិទ្យុសារកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុសារកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរី
ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចសប្តាហ៍ទី1
លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com